Israýylyň premier-ministri Benjamin Netanyahu'nyň dolanlaryjy Likud partiýasy ýurdun saýlawlaryny garaşylmadyk geňiş gazandy. 18 martda sanalan seslere göre sağ kanat Likud partiýasy 120 orunly parlamentiň 30 orunly alan bolup görnýär. Oppozisiýa lideri Isaac Herzog Netanyahu bilen gepleşip, onu ýeňiş bilen gutlanlygyny we üstünlük arzuw edenligini aýtdy. Çykyş netijeleri beýatlaşygyň çekeleşikli bolanlygyny görkezdi. Emma Herzog'un çepçi siyanistler birleşigi dine 24 orun kazanmağı başardı. Saylogdan önkü pikir soroşluklar Likud'un izda varyanlığını korkodipti. Enni Netanyahu kıyın kıssa görmezden sağçılar bilen dini yaranların kalisiyet esasında öz isleyen hükümetin düdüp biler. Eger de Netanyahu işi kuyuplu kalisiyet olsa ol 65 yaşındaki premier ministre vezipede 4. möhlete almak mümkünçülüğünü verer ve onu Israel'in en uzak işleyen premierinin yoluna tarar. Netanyahu saylaw kampaniyasynyň soňky gününde Palestin döwletiniň döredilmegine ýol bermezdi wada berdi we synçylar munyň netijesiniň ýakyn günlere parahatçylyk prosesi üçin betwagçylyklu bolmagynyň ahmarlygyny aýdýarlar. Ähli kynçylyklara garamazdan Likud ýeňiş gazandy diýip Netanyahu 17 martda ses berişlik tamamlanandan soň Tel-Awiwdäki saylaw merkezinde öz gollugçylarynyň öňünde sözlän sözüni aýtdy. Ol beýleki sagçy partiýalaryň ählisiniň liderleri bilen gurulşanyny we olar haýal etmän berk we durnukly hökümet düzmäge çağıranlygyny aýtdy. Netanyahu howpsuzlyk meseleleri boýunça kampaniýa alyp bardy we egerde saýlansa Palestin döwletiniň döredilmegine ýol bermejegini aýtdy hemde dünýä döwletleri bilen Eýranyň arasynda Tehranyň ýadro programmasy wagtda alaýlaşyp baglaşylmaly derligini uýdurdy. Herzog Netanyahu Israelle durmuşun kımmatlamak yali vacip meselelere göz yumup halkı korkulmak taktikalarını ulanmak dayıpladı. Netanyahu sayla uyunu çepçi toparları Israelle Arapları sayla usahtaklarına daşap özünü hakimiyetten ayırmağı sinanmak dayıpladı ve bu yağday Washington taraftan bir nagilelik bildirilmeğine sebep oldu. Umuman aydılanını biz belli bir cemiyetlerin karakladılmağını maksat edinyen islenlik beyanı ta kemişe alada bilir yarsip Devlet Departamentinin sözcüsü Cem Pısak aytdı. Siyasi ve seçlerin kavir Netanyahu bu sözler için cins paralıkta ayıpladı. Birleşen Ştaatların Devlet Sekretarı John Kerry, Şveysariyada İran ile geçirilen yadro gepleşikler mahalline jurnalistlerin Israel saylovları varada veren sorularına cevap vermekten boyun kaçırdı. Eýranyň ýarym resmi Mehr Habar gullugynyň ýazmagyna görä Eýranyň daşary işler ministrligi siyanist rejimiň siýasy partiýalarynyň arasynda hiç bir tapawut ýok. Olaryň hemmesi tebigaty boýunça agressorlar diýipdir.